šodien 10. No rīta Mežaparkā bāzē atkal bija kārtējais treniņš, jā, tā kā komanda turpina trenēties, jā, tā kā viss notiek. Viss lielā mērā atkarīgs no prezidenta Vladimira Kuršenko un skatās arī no uzticības, vai spēlētāji viņam tic, ka viņš var atrast šos līdzekļus vai netic. Bet arī tajā pašā laikā šogad spēlētāji ir saņēmuši algu izmaksas 3 reizes, jā, ja es nemaldos precīzi, es arī nevaru pateikt, varbūt kāds ir saņēmis vairāk, kāds mazāk, jo katram spēlētājam savu situāciju, viens ir paņēmis varbūt kaut kādus kredītus, algu tiek ar šogad maksāt, nav tā, ka viņi pusgadu laikā neko nav saņēmuši, jo šodien arī mums ir dubliera spēle, arī to mēs spēlējam, ja nav tā, ka mēs tagad izstājāmies gan pirmā, gan otrā komanda, jo tās abas komandas ir cieši saistītas. Tāpat tās komandas spēlēs un mēs ceram uz to, ka spēlēs, jo jāskatās atgriezīsies mūsu kluba prezidents un tad arī viņš runās un es domāju, ka pagaidām tā situācija tāda, ka jāturpina spēlēt.